sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala Lalimati. Na RDC koleka basi koto tukumine inami bale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation ya Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota. Lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale. Pona kolobela yango, tozali kosolola na monganga kouta Kinshasa. Docteur Armand, boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci, maman Fatouma.
Docteur, soko koki ko se présenté na baye bazali kolanda biso, opesa biso kombo na yo mobimba, musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna.
Bon, comme on a dit, docteur Armand Domingo, de Sakouino, Nazali, assistant à département et à gynéco-obstétrique et à l'Université universitaire de Kinshasa, Nazali, médecin chargé et à fistule, dans l'hôpital Biamba, Marie Mutombo. Et puis, Nazali espère un partenaire, il y a UNFPA, en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour nous parler de la fistule obstétricale, ce que vous pouvez dire, c'est que la situation de la fistule obstétricale dans la Kinshasa et la RDC Mobimbe Zali na Ndengeni.
Bon, na koloba ki situation oyo ya maladi oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC, il s'agit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladi wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a fistule obstétricale.
Voilà la carte RDC mobile, mais bon, on a Kinshasa et Sikayozali, Ezali Indengeni.
Bon, na Kinshasa, dans l'expérience au Tozanango, ce qui est total, il y a des statistiques au Tozanango, en tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ba différentes provinces Oyo, tout ça na ngo, compte tenu ya système sanitaire na biso. Pour na Kinshasa, na koloba ke système sanitaire na biso est un peu plus avancé par rapport à ba milieu régulier ou ezan na ba province. Il y a moins au moins na ke na ba statistiques surtout présentant na Kinshasa. Baka eza pena mingi te. Eza baka o zozo retrouve mingi na ba province, na ba point rekile.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu oze kolobe epsu likambo litali, fistule obstétricale. Oke ne mosika te lobi to kokoba. Docteur Armand ako esplike biso fistule obstétricale yango ezali nini, esala makandenge nini, tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kala Lalimasi lobi kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.